tofungoli sango na ituka Nord-Kivu babundi ba mai mai balingomba kifafua bazongi nte ya zamba mpo babatela baimbo kamalamu baimbo kabazali kokoba na koboma mape batombo kiba Rwanda ba IFDL bauta kikoboma batope na ntuku sambo mpo soeleki na lokalite ya Busurungi teritoa walikale toibisa kilobi loki awa na Radio Okapi. Territoire Ngandajika esengeli kotika la ngambo ya etenye kobianga maituka ya Kasai Oriental kasi kotinda banangambo ya Lomamite mayebi sibosenga ya bakambi misala ya mboka eye mbele ntaka ekotika la Kasai Oriental esima na bokabole kolo ntila ya décentralisation ekozala na mbano akita koleka Lomami bosenga boboyami na ntoma ya baye kolo Martin Mukokole mbele bakambi me bazali bobele koluka lokumu kati na mambi mapolitiki ngambo na ngambo tokoyoka bango po ya ndimbola Radio Okapi Ngumba Kinshasa po kwa kimela bonso. Bozongi te ya zamba, bazongi te ya zamba, tembetepo na kokoba kubunda ba mai mai balingomba kifafua babi, babimaki na zamba ilimbote batiki bitumba. Kasi bazongi o zamba balobi mpote babate la malamu bayi ekolo, bayi bazali kokoba na kobumama, mpeko nyokwa ma na batombo kiba Rwanda, bayi FDLR. Toye ibisa kilo bilo leki awa na Radio Kapi, bauta kikoboma batope na tuku sambo, batumbinda kondike, bazokisi batoba susu, kila basala kimposo eleki na lokalite ya Busurungi, teritoa walikale tozomi wangu na ituka Nord Kivu. Nde ba mai 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 bazalaki omboka ombo na kozilaka te batinda na matono maboye kolikisoda balobi ntina ya kotika bitumba ezalite zambi batombo kiba Rwanda ba IFDLR bazali kokoba na kobomba ba Kongo demokratiki nde bango bazongi na zamba po ya kobunda pe kobatela ba ekolo malamu bolai bwa sango Benadin Diambo.
Mwana mboka bikoi mkongo askofu moko walisanga mai mai kifuafua iliazali na mobembo awa na goma alimboli. Guto lobi na pisa kindingisa na batu wangai bazonga obitando bia bangopo ete ba kenda kusunga bayi mboka bayi bazali koboma na ba FDLR. Toko yuko kima bayi mboka te na tango bazali koboma bango. Tosimba kima ndoki pona kubate la bana mboka yekolo na bisu. Sika wabakambi ba teritwari ya walikale batindi likabobuli yoko omboka ombo pote bakinda kotala bato baibazali kokoba na kokima ba FDLR kuno omboka Busurungi pe obamboka nzinga nzinga zambito bate bakambi ya mapinga baibazali kotala mambima ba FDLR tokoka kite kozwa bango utogoma Bernardin Diambo mpo ya Radio Kapi.
Eduka mwenyele makokimpe lobiko la bakimi bitumba batiami o distriki ya otuwele mazali bobele kobeba ntaka eye. Tuyebi batombo kiba Uganda bayi elera mpe basala kamibulu ndenge na ndenge katina bato. Bato kole kankoto kama moko bazali kobika libanda kolala na mabele zanga bilei mai mpe makokima susu makobika malamu. Boko babandiko kufa zambi lianzala pengelele katina bango. Boyepo na kosunga bango mwa moke moko mokambi misala mia ocha akani kotinde la bango bilamba binene bya kozipa bitando tubenga kaba. Bash mposo ezalikuya. Bobele sango bakimbi tumba netuka mwenyele toyambite bayi ekolo nkoto isato bayi bakimaki mboka ya bango ntaka disiki ya otuwele babandi bakendeki kobibomba na se ya ekolo Sudan basengeli kozonga awa na Kongo demokratiki mingi bobele pona kozanga bokengi epai bakendeki komibomba babandi kotungisa malisusu na batomboki ba Uganda bayi bakimisaki bango awa na ekolo mikolo mileki bakimaki ontaka ya mboka yambio mayebisi mapesa minanda komusala mwalinaka ocha na site ya Buni nya ocha izwi sango eye na bakambilina kaliyangi la kamambi ya bakimi bitumba na molongo HCR bayi ekolo yango bazonga kimpe bazwami sika na lokalite ya Bitima na teritoire ya Dungu. Okapi. Teritoire ya Ngandajika etuka ya Kasai Oriental soki ekolo ekabolami na bituka na mabongisi masika tokubianga decentralisation taka eyekoki kotikala ntei ya etuka ekobianga ma Kasai Oriental tope ekotia ma eteni ekobianga ma etuka ya Lomami iye ezali sika district kela eyeboyami makasi bakambi mboka Ngandajika bakomelaki bakambi ndako bontoma ya bayi Kongo demokratiki mpe bapaka ekolo mpona kosenga te soki bakaboli ekolo na bituka Ngandajika etikala ongambo ya Kasai Oriental kasi na Lomami. Mwana mboka Joseph Ilunga Kabui mokambi lingomba le bakambi mea lobi soki Ngandajika etiami Olomami bakozanga makoki pe mbano mingi ya kita zambi kita inene ya etuka ekokenda na ngambo etuka to etene kotika la bongo na kombo ya Kasai Oriental. Toyoka mwana mboka Joseph Ilunga ontina mei.
Nous sommes un territoire entièrement agricole.
Tozali territoire ebika kabobele na misala ya bilanga. Soki tolandi makanisi ya mobeko likonzi elingaki kosangisa bakambi na baimboka. Tozali na bakilometre ntuku mwambi na engumba Mbujimayi. Tomoni te pona nini bakolongola biso kuna pona kokotisa biso na etuka ya Lomami wapi engumba mokonzi Kabinda ezali na bakilometre nkama moko na ntuku inei na biso te lisusu na nzela esila kobeba. Mobeko likonzi epesi makoki na koloba pe baimbo kanabiso bazali komilela pe basengi na biso koloba na lolenge lona. Tala na bandi te molongo ya ntuku ibale na moko ya mobeko likonzi eyebisi te baimboka bakoki kotia manzaka na yoko mokanda soki basepeli te na kotikala okati ya esika batie bango lelo pe kokende kotika yango obasuku inso ibale ya parlement.
Bo eyano, yo kontoma ba ye kolo ye mopona mimo territoire Lomami eye kokoma pe etuka alobi bakambi mei balongite pe bazali bobele na makanisi makoluka lokumu na misala ya politiki lisusu tangwe kokina ino tempo na kosenga likambo bakambi ya ngandajika bazali kosenga awasika mwana mboka Martin Mukonko le mopona mimo kabinda nte ya Lomami oyelobeli ya biso Marie Chantal Lumba.
Il n'est pas interdit qu'il y ait un nouveau démembrement de nouvelles
provinces. Et puis, ça m'y tete, bakabola lisusu bituka biasika. Kasinzela ezali ete, liboso akosala mwa likambo esengeli yambote, bituka ntuku ibale na itano ekelama na ino. Soki ezali na yoko eteni okati ya etuka ebandite, ekokipe kolongwa o etuka ena, esengeli koleka o asamble ya etuka ya sika ena. Asamble ya etuka ekozwa bongo yoko memorandum eye ekolekisa o yoko referendum ya eteni eye elingi kolongwa. Sima ya kondima referendum ena, nde mobeko mokoki kokelama pona kolongola eteni ena. Ezali pasi pe mawa na komono boko bayi politik baye bazali koluka kozonge la bokonzi onte ya teritwa ya ngandanjika balingi komema bayimbo kanabiso na libunga.
Velendur notre peuple en erreur.
Ndako bontoma ya bayi Kongo Demokratiki Parlement ngambo iso ibale eyambi mayebisi bosenga ya bakambi mboka ngandajika mpe elaki komanyola yango mikolo mezali koya yambo na koyanola abango etuka Equateur mingi na ngumba mbandaka esuka kilobi loleki liokoli kindo litalaki kosangisa makuki mpe mayele makotombola lobiko la bayi etuka Equateur batondike bazali kobika na bobola bokasi esengeli na bakambi kosangisa na lombangu mayele pe makuki makotombola lobiko la bato mingi penza pona kobundisa nzala pe boka ki mingi penza bobola kati na bayi etuka awa na lombangu manaka penza kani bakambi asengeli kosala mpona kotombola makoki mabato boko balandili kindo bazalaki bongo na lobeli ya biso Paul Richard Malengela.
À mon humble avis, la toute première priorité, c'est la remise en état des infrastructures.
Pour ça, yambo ezali kobongisa bisale libiatina, elingi koloba kobongisa banzela, kofungula nzela ya mai ezala pe kobongisa mabanda mapepo, esengeli pe kotia mituka na masuwa makemake, po ya kobimisa bilei kino bingumba binene. Bakisa lisusu bitelo, zambibana bazali kotanga se polele pe kofanda omabele, elongo na mapitalo. Nakoliki atena yango, nde Equateur etelemi. Ya solo esengeli kobongisa bitelo, kasi esengeli nganu kofuta bala kisilifuti lilamu pote bitelo bitambula malamu. Sokite ekozala musala pamba.
Equipement, tout ça, c'est bien bon. Mais les acteurs, qui sont les enseignants, s'ils ne sont pas bien motivés, je pense que tous ces décors ne serviront à rien.
Tosugisa na ituka ya Bakongo mingi penda na ngumba Matadi boko bakambi bitelo bya nkote na pete tobengaka EPSP na Bukuse bazali kofunda mokambi manaka makilasi ya bana na koyiba misolo ya bango ndakisa ye mokambi EPSP Bakongo azali kotekela bango moko mokanda makoyekolisa bana na bafranc congolais koto zomi na itano mbele bakambi bitelo awa na ngumba Kinshasa bayebili kambo lya ngote bolaibwa sango Giroje Nyapala.
Bakambi ya bitelo balobite mokanda mona ya bankasa minei bazali ko batekela yango na makasi. Mokambi oyo azali ko batekela yango alobite azali ko sala yango na lotomo ya secrétaire général Obula Matari atali mate ya mantei pe misala ya maboko. Babui likambo ena na motema moko. Bakambi ya bitelo baye basengi na bakambi ya mate ya mantei pe ya misala ya maboko batala likambo oyo. Epayaye Lambert Mbadu, chef de division à Talimate Yamantei, pe misala ya maboko au Bakongo, alobite musala eye mokambi oyo auti ki sasa azali ko sala, ezali solo engebene na lotomo ya bakondi, pe ezali ko salema au Bakongo pambate, kasi onte ya ekolo mobimba. Abakisi te mokana mona, mozali ko teka maba franc congolais, koto zomi na mitano te, kasi koto mitano. Utamatadi, Jirogenya Pala, Radio Kapi.
Litoro nyene ya sango tulobela kipo kwa lele zali bongo na ituka no kivu wa pepai ba mai mai babundi balingomba kifafua ba zongi nte ya zamba ba pesi tina na kolobate. Basengeli kozonga na zamba mpo ya kosukisa mwibulu pe bitumba ba IFDLR bazali kosala kati na bato. Tulanda kipo sueleki ba IFDLR babomaki bato pe na tuku sambo na teritoa walikale nde ba mai mai ba kifafua ba kani kozonga na zamba po na kubunda pe kubati na ba ikongo demokratiki mingi penza ba fandi ba teritoa ya walikale. Sango kuta lingalo Radio Kapi po ya lelo suka yangome. Ibotika na kimia.
Okapi.